Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma folakka jal qabeyan masasadin metr bandi tikdemilam tikdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qaba kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam ooltan. Kibxata bitootessa 16/2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa biyyoonni baay'een talaallii COVID-19 kan AstraZeneca jedhamutti fayyadamu yeroof dhaabaniyyuu biyyi isaanii tallaalicha kennu kan itti fuftu ta'u dubbatan. Godinaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti waajjiraalee paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo sadarkaa guutummaan guutuutti jedhamuu danda'uun cufaman jechuun bakka buutonni paartichaa beeksisanii jiru jedhu qondaaltonni dhaabichaa. Geggeessitoonni miseensonnii fi deeggartoonni keenya waan hidhamaniif filannoo Itoophiyaan bara 2013 kanatti adeemsisuuf jirtu keessatti hirmaachuuf rakkisaadha jedhan itti gaafatamtoonni waajjira paartii badhaadhinaa godinaalee kanneenii gama isaaniin himannaan kun kan dhugaarraa fagaate. Miseensi yookaan hooggansi KFO hidhames ta'e waajjirri KFO dhiibbaa mootummaan cufam hin jiru jedhan. Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran haalli siyaasa biyyattii rakkoo keessa akka isaan galchu himatan. Martinu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Prodiyuusariin tamsaasaa har'aa
Biraan Haayiluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kunoo Jarmanii, Faransaayii fi Xaaliyaaniin biyyoota Awurooppaa keessaa kanneen talaaliin vaayirasii koronaa dhibee hamaa akka biraaf fida jechuudhaan uummata isaaniitiif kennuu dhaaban keessaa kanneen boodaa ta'anii jiran. Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa ka tokkummaa mootummootaa immoo talaalicha fudhachuun waan sodaachisuun qabu jedhee jira. Gabaasaa Henrii Rijuwal jaalannetu dhiyeessa.
Faransaay, Jarmaniif Xaaliyaaniin biyyoota gamtaa Awurooppaa hedduutti dabalamuudhaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuu AstraZeneca fayyadamuu dhaabanii jiru.
Today's decision is a purely precautionary measure.
Tarkaanfiin har'a fudhanne kan of eeggannooti jedhan. Itti fufees Norway sanbata darbe akka labsiteetti erga tallaalii AstraZeneca fudhatanii booda namni tokko sammuusaa keessatti dhiigni waan dhangala'eef du'uusaa fi kanneen biroo sadii dhiigi isaanii waan kan tareef jecha hospitaala seenuu isaanii beeksifte. Dhaabbata dawaa biyya Norweey irraa dooktorii gameessi tokko akka jedhanitti dhimmi kun tallaalii kanatti hidhata qabaachuunsaa hin beekamin jira. Garuu rakkoo isaan mudate kun hamaa waan ta'eef jecha tartiibaan qoratamuu qaba jedhan. Koongoo fi Indoneeziyaa dabalatee biyyoonni Awurooppaan alaas tallaalii kanaan fayyadamuu dhaabaa jiru. Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa akka jedhutti tallaaliin kun dhiigi akka kan taru gochuusaa ragaan agarsiisu hin jiru. Kanaaf biyyoonni itti fayyadamuu itti fufuu qabu jedhee gaafateera. Tallaalii Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa raabse kun miliyoona 300 fi miliyoona 30 keessa namni tallaaliin du'ee hin jiru. Erga tallaalamanii booda namoonni du'an jiraataniyyuu sababaa dhukkuboota biraatiin guyyaa guyyaatti du'uu jedha WHO'n. Uummata Awurooppaa miliyoona 17 tallaalii AstraZeneca fudhatan akka jedhanitti kanneen 40 hin guunne dhiigi isaanii kan taree jiraa jedhu. Tallaaliin kun sagantaa tallaalii biyyootii hedduuf utubaa yoo ta'u gatiin isaas xiqqaa qabbana guddaa keessas kaa'amuu kan hin barbaannedha. Hayyoonni saayinsii gama isaaniitiin uummanni tallaalii fudhachuu dhabuun kun addunyaa irratti rakkoo fidaa sodaa jedhu qabu. Dhukkubi COVID-19 biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti akka hammaatuu fi duutis akka dabalu godhaa jedhu. Garuu rakkoo tallaaliin AstraZeneca'n fide jedhame kun sirriitti qoratamuu qaba. Tallaaliin kun Biraaziil keessatti ifatti raggaati argachuunsaa reef yeroo ta'u, Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojiirra ooluuf eehama hin argatiin.
President of the United States Joe Biden budget biliyona tokkof qabxi sagal kamootumman sani namoot afdaldala wanti tiqqa sababa virus corona tingalin sani midame bayena chisu jechara made ka torbanda be mallatte san ipsuf jecha arragaran dara magala Philadelphia timale nijiru Minister Tracy ka White House Jen Psaki kalesa ipsakennani Biden bayena chisu kun daldala wan galit tiqqa tfule fechu dan gargare akkasano jeto tsani utufaya sani balafin satlin ojjechisu tufan katase sutawdubatan ittantu president United States Kamala Harris abba warra sani daqim office arrakuta Colorado keset ega kliniki talali covid tokko dawatani boda abbota qabenya dalalet tiqqawajji walgawdan dimakanarat mareyatani jiran kadagajista radio segale america seganta afanoromoti Polisi Uganda kale sero ganan gare mormitu Bobby Wine seratun tota manamare ka gare mormitu taafi deggerto ta sani o ganudan hiribaanitti yero gababa afqabani hidum bekamejira party Mr Wine ka National Unity Platform jiramu hidamu fdabamsi famu deggerto ta mormitu ta dibbeheddu balalfachu dan hiriban gaba salima tumani jallane tudies
Walakkeessa guyyaa ho'a hamaa keessa Bobby Wine seeratumtoota hanga tokkoof deggertoota isaanii waliin deggertoonni butamuu dararamuu fi ajjeefamuu mormuun magaalaa Kampaalaa keessatti hiriiranii turan. Bobby Wineef paartii isaanii akka jedhanitti deggertoonni isaanii 600 caalaan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Isaan kun haal duree tokko malee akka hiikaman yookaan himannaan kan irratti dhiyaatu taanaanis seera duratti akka dhiyaatan gaafatan. Filannoo baranaa irratti deeggartoonni paartichaa sadii kan ajjeefaman yoo ta'u aangawoonni immoo duuti isaanii itti yaadamee otoo hin taane kan akka tasaatti ta'ee jedhu. Hiriirri kun gara waltajjii Constitution jedhamutti qajeelaa yeroo deemu. Poolisoonni dura dhaabbatan Bobby Wine fi gareensaas barreeffama waayiloota keenya hidhaman gadhiisaa jedhu ol kaasanii agarsiisan. Sanbood dhaadannoo dhaamsa kanaa. Dhageessisuutti fufan Bobby Wine ituun qabamiin dura. Naannoo magaalaa Kampaalaaf itti aanaa dubbimaa poolisii ka ta'an Duukaas Awaayis Giree VOA'f akka ibsanitti. Wayiniif namoonni lakkoofsaan murtaa'aa ta'an hiriiruuf murteessan kun seeraan ala. Yeroo gabaabaaf erga hidhamanii booda konkolaataadhaan gara mana jireenya isaaniitti geessaman reefu dhaqqabuu isaanii waan ta'eef obsa godhachuu qabu. Waan hundumtuu iddootti deebi'uu ega mirkaneessinee booda iddoo kanaa deemnaa jedhan. Bobby Wine yeroo gabaabaaf ega hidhamee booda poolisoonni gaazii himimmaansuu fi samiitti ol qabanii rasaasa dhukaasuun uummata buufata poolisii bira ture addaan facaasan. Waraana biyyattii keessaa kanneen farra shoroor keessummaa irratti bobba'an konkolaataan kanneen biroon immoo lafoo magaalaa Kampaalaa keessa sosso'aa jiran. Dilbata darbe galgala pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni paartiin mormituu gaafa filannoon gaggeeffame amajjii 14 gawwoomsaa gaggeessan kanneen sagalee kennan doorsisan akkasumas miseensota paartii biyya bulchuu haleelan jechuun dubbatanii turan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya artistii beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa toora artistoota addunyaa bara darbe du'aan boqotan keessaa maqaan isaa tarreeffamuun sagantaa badhaasa artistootaa kan Giraamii jedhamu irratti yaadatamee jira. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'aa jiranii guyyoota kurnan darbanitti 20 dabaluu ministiriin fayyaa beeksisee jira. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanis guyyoota 10 qofaa keessatti 12,000 ol ta'uu ibse ministirichi. Gama biraatiin talaalliin COVID-19 kennamaa jiru itti fufeera. Talaalliin AstraZeneca jedhamu kan Itoophiyaan tibbana ogeeyyii fayyaaf kennaa jirtu biyyoonni addunyaa hedduun dhiiga kan tarsa jechuun kennuu dhaaban odeeffannoo jedhuun wal qabate innaa dubbatan rakkoo yoo qabaate ni hordofnaa jedhan ministirittiin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee Tsahaay Daamxootu gabaase.
Guyyoota 10 dura namoonni COVID-19 lubbuun isaanii darbee 123 yoo ta'an guyyoota 10 darban keessatti ammoo hangi namoota du'anii 149 ol guddachuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Tatamsen virusicha halan dabali rajachun ibsaniru minister fayya dr liya taddesam
ወረርሽኙ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ትልቁን የበሽታው የመያዝ ምጣኔ ወይም ፖዚቲቪቲ ሬት
ኤርገ ወረር ቫይረስ ኮሮና ኩሙላቲናስ ለኮፍሰና ሞተ ቫይረስ ከናፍ ሳጥለመኒ ለኮፍሳምባ የታን ከነንዱአኒስ ለኮፍሳኒ ጉዳቴ ከንገልማይ ቶርባንደርበኬ ሰላም ቶርባንደርበኬስ ነሞተ ዲበቶኮ ቆራኖን ታይሰሚፍኬሳ ኩዳቶርበረት ቫይረሲን ኩን ሙላቻጅራም ነሞኒ ወላንሳ ኦላኖ በርባደነሞ ሄሮ ጀልቀባቲፍ ኢባ አፍሪፍሽን ተማኦል ታአኒሩ ጉዮተ ኩዳንኬሳቲ ነሞኒ ኢበቶኮፍ አፍርተምሰጋል ቫይረሲ ካናንዱ አኒሩ ነሞኒ ኩመ ኩዳለማታነሞ ዲቤ ካናፍሳት ለማኒሩ ሰበብ ካናንስ ማሽኒ ሀርገንሱፊ ኦክሲጂኒን ሃንቀተኒሩ ኩታ ወላንሳ ኦላኖስ ቃውሜራ ነሞኒ ዲቤ ካናን ሄዱሚ ደማን ተጃጅለ ወላንሳ አርገቹረቲ ረኮተ ኤጅራም amma kun yaddo gudda omera yaddo qofa sontane nama dipisa
asastabi bicha sayhon yemiyaschannik gudday no
sababa namon virusi kanan qawamani lakofs isani dabalad fen mashin hargansof gargaru fi oxygenin gahan dibun yaddo gudda omera sjedame kesuma hawasni dagannan isa gati him barbachisni kafalchi sajrajechun qamulin negenya qajil famota covid 19 itisudaf taan akojir olan dirqisisun dirqama jiran minister fayya
ye covid 19 betiq qanatus kabotir wichi kemhunu befit
covid 19 guyota murasa kesatti osoto annon alahintain hundumtu geisa bahachu qaba hawasni dagannarra bahu qamulin negenyammo hordofi cimata sufi namota qajil famota covidif bahan ojirnolchine adabuda አካዳሚ ፈያት ሃንቂኖ ተወልላን ወሊን ወልቀበተን ይጅራን ፎየሱፍ ኒዮጀና ቀጀል ፈሞተ ኮቪድ ቁጽገል ወሊን ባሃንረቲ ፎየንስ ታስፈሙን በርባችሳዳ ዮዋከሲንታኒ ሐዋስን ጎርሳፊ ሁበኖ ኦሙቆፋዳን ኦፌገቻ ሂንጅሩ ጀራን ዶክተር ሊያን ገመብራቲን ቲባና ኢትዮጵያት ኦጌይ ፈያቲቭ ከነሙ ከን ኤገል ተላልን ኮቪድ ቁጽገሊ ቢዮተ ገራገራቲ ነሞተ ፍዳታን ረቲ መለቶን ከንተሩ ዲጋ ሙላቻ ጅራ ከንጅዱ ረቲ ዶክተር ሊያን አከዝረን
አሁን መስጠት የተጀመረው የክትባት አይነት አስትራዜኒካ የተሰኘው ክትባት ነው
አማ ከነሙ ከን ኤገል ጎስኒ ተላልኩን አስትራዜኒካ ከንጅረምዳ ተላልከን ኢላል ሱዳን ሚዲያሌ እድላዱኛ ረቲ ከንብሰማጅሩ ነሞት ተኮተኮ ረቲ እቲቱ ዲጋ ሙልሲራ የቹን ቢዮኒ ተኮተኮ ሶዳኬ ሰሴነኒሩ ተላልከነስ ዩሮፍ ከንአባንተኡስ ኦዴፈኖ ከነቁልቁልፈቹፍ አከብያትስ ኦጌይን ቆረፍኖ ታይሳ ከንጅረኒፊ ኦዴፈኖ ሃንገ አማ ቀምኑን ረኮን እቲቱ ዲጋ ኩን ተላልከነ ወሊን ሂደታ አከሂን ቀምነራ ተላልከነ ከኑንስ እቱ ፈጅራም ከነሞ አባኒ ፈያ ዱኛ ገምታን አውሮፓ አባን ታይታ ሆርዶፊ ኛታፍ ቆሪቻ ቢየ እንግሊዝ ይፈት በክሰኒሩ ተላልች እትፉፉ ቀበጀዳኒ አማስ ተላልንኩን ቢዮታ ሄዱ ከዘት ከነማ ካንጅሪዮተው ቢዮታ አውሮፓ ከዘት ቆፋ ነሞን ሚሊዮን ቁዳኒ ኦል ተላልከን ፍዳተኒሩ ከናፍ ቢየ ከኛቲስ ደሜ ፈያቲን ከራ አባ ታይታ ሆርዶፊ ኛታፍ ቆርቻ ሚዳን አከንቀቀምኒ ፎርዶፊ ጭማ ታስስና ተላልከና ከኑ እትፉፍና ጀዳን ዶክተር ሊያን ተላልንኩን ሚዳ ህንቀቡ ከንጀራን ሚኒስትር ፈያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከራ ኢንስቲትዩቲ ፈያ ሐዋሳ ሆርዶፊ ጭማን ንታስፋ መጀቹን ዲፕሰኒሮ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኒራ
በቀጥቶን ኢትዮጵያ ሱዳን ጅራን ሀል ሲያሳ በየቲ ረኮ ኬስ አከሳንገልሽ ህመታን በቀጥቶን ወጎተ ድግደማ ኦሊቭ ሱዳን ኬስ ጅራታን ሄዱን ረኮ ሲያሳ በየቲ ሙደተን ከንከይ ሁጀተኒ ማቲሳኔ አከንደገር ዱበተኒ ከናፍ ፈለ UNHCR ራ ጋፈኑስ ዴቪድ አምነጀዱ በቀጥቶን ኩን UNHCR በከባልፋ እትገተን እትኑገቴ ጀቹን ኮሚቀበን ህመታን ይጅሩ UNHCR ገመሳን ጋፊን በቀጥቶ ተከና ቢየ ሰደፋ ዋንተኤፍ አማፍ ጋፊታኒ ዴብሱን ረክሳታኡ ሂሜጅራ ገልሞዳው ቢቱ ገባሴ
በቀጥቶን ለሚን ኢትዮጵያ ገነ የዱፍ ሱዳን ካርቱም ኬስ ጅራተን ሰበብ የቴራኮ ሲያሳ ኬስ ጅርቱፍ ጅሩቲ ባየረከቸሙ ወጀተኒ ማቴዎ ፊዴገሮ ከደደበን ምርግከኝ የሮድኑ ፍን ከበጀሙ ጅር ወሪያደሳኒ ቢዮኤት ዱበተተን ከናፈለበርባጫ ኦንኮሎሌስ በረኩመል ማብደማ ካሰኒ ጀለማፍ ዋጅረ ዩኤንኤችሲአር ዱረተኝ ጋፈኑስ ዴቪድም ነይ ጅር ኩመረባጫ በቀጥቶ ተከነ ኬሳቶኮ
በቀጥቶን ግን ከንሳንጋባታኒ ኑቲ አከባካታቶ ኮትገል ሞብኔ ቢያከ ሰንከሰ ጅራታ ጅራ ወረጋዩን ሲያር አቀባን ይመለ ፖሊሲ ቢያከና በቀታ ጅራና ጋር ሲበርባ ጅዛን ኑ ቪሲል ማንከኛ ቢስቆ ደማንጅሩ biyya kana keessattis rakkataa jirra waan ta'eef gaaffii sadi siniif dhiyeessinaa jedhu ni gaafan. Tokko baqattoonni kun ulaagaan baqattummaa keenyaa guutee yoo nu dandeessise biyya kanaa nu baasaa riseettilmentii biyya sadaffaa kan nu kennaa kan jedhu gaafatanii yoo kun hin taane ta'e immoo biyya kana keessa namni waggoota dheeraaf ture fedhii qaba yoo ta'e lammummaa biyya kanaa akka seera Jenevaatti argatee mirgisaa eegamee as keessa jiraatu jedha kan jedhu gaafatanii yoo immoo kunis hin danda'amne namoonni biyya isaaniitti deebi'uuf fedhii qaban yoo jiraatan dhaabbata fannoo diimaa wal dubbadhaatii namoonni kun as keessatti rakkachuu irra warri fedhii qaban biyya isaaniitti deebi'an kan jedhu gaafatanii sadaqalaafuu deebiin argani.
Kumarraan baqattoonni dhalooteen Itoophiyaa maatii 93 ta'an baqattoota biyyoota 5 kaan duuka himata dhiyeeffannus UNHCR himata kana nurraa fuchuu dhiisee humna nageenyaa Sudaaniitiin fuuldura waajjira isaatii bakka hin mallitti nu gatee jedhe. Addis Ameeyaa Mahammad ganna 30 oliif Sudaan jiraatan ijoollee 4 qabu.
Waan tokko nuun jechuu didanii baatii ji'a lamaa fi guyyaa 20 achi teenyee waa tokko nuun hin jennetu mataa keessa miila keessa nuun hin jenne ji'a lamaa guyyaa 20 teenyee kana booda saayitii 12 halkanii tuqqeenii makiinaa 20 loltuu guutanii akka nama lola deemaa jiru achi dhufanii waa maaganni fidanii ayyallaa kana fidanii kosii keessa fidanii dubbatanii nurraa deeman.
Yeroo waajjira UNHCR dura turtanii gaaffii gaafattanii fi UNHCR deebisanii kenneera.
Waan tokko waan deebinuu kennin jiru waan tokko waan ija keessa mataa keessa kenni waan tokko dhufanii maa hojii isaanii hojjetanii maa ba'u waan tokko jirtuu si nama bineensa nuun hin jenne.
Amma bakka jirtan kana hoo akkamitti jirtu ree?
Mana hammaamaan hin jiru bishaan hin jiru aduudha waan tokko hin jiru basi manuma jala kontireera namicha tokko kan akka mamtiqaa wayii qaba isuma gaafa aduun nu gubunannee jala teenyee galgala meedaatti bulla qorra kana keessa ijoollee dubartoota guddoo jiru ijoollee durbaa jiru geessa jiru namni dhukkuba jiru garuu maal goona ka waan waaqayyoo fidee ameen jennee ma fudhannaa garuu wali dhiiraa walan wajjin jiru halkan irra fana halkan kanaa darabee. Naannaanii walakkaan bushuu isaan naannaanii bulu.
Kumarraa Baacaa baqattoonni kun mudda keessa humnoota nageenyaa Sudaaniitiin garana akka fidaman dubbate.
Lafi nuti jirru Afrikaa Intarnaashinaal Yuunivarsiitii dugda duuba kibba magaalaa Kartuumii dirree kubbaa wayitii iddoo itti kosii hin gatamudha. Balfa keessadha. Iddoo itti kosii hin gatamudha. Walumaa gala jiraachuudhaaf baay'ee waan nama dararudha. Ilma namaa taatee. Utuu biyya qabnu utuu namni qabnu iddoo kana jiraachuun hedduu akka nama tokkotti na gaddisiisa dhugaa dubbachuudha.
Akkanatti mitettammaa daa'imman hin jiru haayyoliin hin jiru namoonni dhukkubsatan hin jiru namoonni umriin isaanii achi fagaates hin jiru naan jettee jirta. Warri kun akkamitti jiraataa jirudha?
Isaanis waan nama gaddisiisu waan himtiyuu dhalachuu koo hedduu natti addeessu dubartiin haadha dhiiraa yoo utuu biyya nagaa qabu iddoo nagaa qabu keessa jiraatte kabajamtee jiraattu. Awwaara keessan waliin dhufamtee jirti. Ijoolleen biyya namaatti kabajaaf ulfina qabanii kosii keessa jiraatu, fidii ofirraa afarsaa jiraatu, beelaanii iyyuu bishaan dhugan hin qabanii, waan ittiin dhiqatan hin qabanii, mannumti fincaanii illee hin jiru. Kontiinarii nama dhuunfaa tokkotti nama meeqa ta'an jechaa ni ta'u.
Baqattoonni kun Sudaan keessa jiraachuu waan hin dandeenyee fi jaarmayaan UNHCR akka furmaata biyya sadaffaa nuuf kennu gaafa. Onkoloolessa darbee kaasee baqattoonni waajjira san duratti carraa biyya sadaffaa nuuf kennaa jechuun akka qubatanii turan eeran. UNHCR amma baqattoota biyya sadaffaa isaan barbaachisu miiliyoona 1.2 ol gargaaraa akka jiru himanii isaan keessaa garuu namoota 22,000 fi 7,000 qofaaf bakki argamee jedhan. Kanaaf carraa biyya sadaffaa yeroo mara baqattoota rakkoo cimaa keessa jiraniif laannaa jedhan yoo deebii kennan. Komii baqattoonni waajjira UNHCR Sudaan jirutti nama himata nurraa fuudhu dhabne jedhu saalanii ammas bakka isaan jiranitti karaa waajjira dhimma keessoo mootummaa Sudaan akka waa'ee baqattoota kanaa hordofaa jiraniif hoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhagahuun dagatina. Godinaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti waajjiraaleen paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO sadarkaa guutummaa guutuutti jedhamuu danda'uun cufaman jechuun bakka buutonni paartichaa beeksisanii jiru. Bakka buutonni KFO godinaalee Shawaa lixaa Wallaggaa ba'aa Filloo Abbaa Booraa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti geggeessitoonni miseensonnii fi deeggartoonni KFO waan hidhamaniif filannoo Itoophiyaan bara 2013 kanatti adeemsisuuf jirtu keessatti hirmaachuuf nu rakkisaa jedhan.
Motumman waajjiraale cufaman banuuf namoota hidhaman hiikuudhaan dirree siyaasaa bal'isullee qabaa jechuun dubbataniiru bakka bu'oon kaafaa'u kun. Itti gaafatamtoonni waajjira paartii badhaadhinaa godinaalee kanneenii gama isaaniin himannaan kun kan dhugaarraa fagaate miseensi yookaan hooggansi kaafaa'u hidhames ta'e waajjirri kaafaa'u dhiibbaa mootummaan taasiseen cufame hin jiru jedhu Naakoor Malkaatu gabaase.
Torbanoota muraasa duraa paartiin koongirasii federaalistii Oromoo kaafaa'u ibsa baaseen mootummaan waan qindeessitoota filannoo miseensota deeggartootaaf geggeessitoota kaafaa'u hidheef akkasumas bakkeewwan garaagaraatti waan waajjiraaleen paartichaa cufamaniif filannoo bara 2013 adeemsifamuuf jiru irratti hirmaachuun na rakkisaa jedhee ture. Sababoota eereerraa kan ka'e filannoo Itoophiyaa baatiiwwan muraasa booda adeemsifamuuf jiru jedhameef qophii gochuu akka hin dandeenye illee paartichi gama dura taa'isaa Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin beeksisee jira. Kanuma hordofuun paartiin badhaadhinaa himannaan kaafaa'uma qaballeessiidha erga jedheen booda bakkeewwan itti rakkoo mudatan jedhaman garuu yoo adda baasee dhiyeesse rakkoo mudate jedhame sirreessuu fi tarkaanfii fudhachuu qophaa'aadha jedheera. Dhimmoo kanarratti bakka bu'oota paartii kaafaa'u godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti argaman tokko tokko haala jiru irratti bilbilaan gaafannee turre. Bakka bu'aa kaafaa'u godina Shawaa Lixaa obbo Caalaa Dhiinsaa haala waajjiraaleen isaanii godina keessa jiran itti argamanii fi hidhaa miseensotaaf geggeessitoota ilaalchisee ibsanii jiru.
Akka godinaatti waajjira hangoo jiru kanatti warri kaan cufamanii jiru yeroo kana. Cufaan kunis dhiibbaan mootummaan kallattii adda addaatiin kaasisee kan inni raawwatame tokko kallattiidhuma itti deemanii iddoon itti waajjirri keenya akka cufamu godhantu jira. Lammaffaa warra waajjira nutti keessa doorsisuudhaan sodaachisuudhaan akka mana keessa waajjira keessaa nu ari'an kaasifamee jira iddoo hedduutti. Kan biraa namoota caasaa keenya koree aanaarra jiran warra waajjira qabatanii socho'an doorsisanii akka waajjira hin dhabne godhanii akkasumas mana sodaatanii mana taa'anii mana teessisuu kaan immoo siruma eegachiisanii yoo amma namoonni hedduu koree caasaa baay'ee mana irraa baqatee. Akka isaan bakkee biraa deeman ta'anii jiru. Karaa irrasaa namoonni hedduu hidhaa jiru. Haalolee hedduu keessatti immoo fakkeenyaaf wanti barat kaasuu dandeenyaa naannoo Jibaar shanan kanarratti hidhaa jiru. Haanaa dandiirra namni hidhaa jira. Jaldurratti namni hidhamee jira. Haanaa baakkoo irraa xinneessaan koree dargaggootaa keessa naannoo jiduu galaan olkootti lakkoofsisaa walaachaa uumamee namni hedduun mana hidhaa jira.
Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Lixaa obbo Haayilee Gurmeessaa waajjirri kaafaa'u cufame hin jiru erga jedhaniin booda komii hidhaatiin wal qabatee ka'eefis deebii itti aanu kennanii jiru.
Anammaanolee isaan waajjira isaan itti banatanii keessaa qabaniif hin qabne ammallee adda baasee hin beeku. Aanaa muraasa keessatti qabaachuu isaanii odeeffannoo aanaan qabu jiraayyuu garuu akka mootummaatti dhiibbaadhaan naqanii waajjirri akka cufamu taasisuu irratti wanta hin beeku qabu. Akka mootummaatti kunis ta'uu hin qabu. Nuyis paartiidha. Isaanis paartiidha. Paartii siisteemii dhabeenyaatti kan gaggeeffamaa jiru. Kanaaf akka mootummaatti gochi kun akka godina keenyaatti hin jiru.
Nama meeqa kan miseensota paartii koongirasii federaalistii Oromoo keessaa hidhaa jiru? Miseensa qofaatu hin taane hooggansa keessaa deeggaraa keessaa sababi isaa maali?
Kanarratti deeggaraa haa ta'u miseensa isaanii haa ta'u namni dhabee waan dhabeetti jira. Nama akka hojjetu garuu kan biyyi keenya seeraan bulti waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamni seeraa poolisiin aanaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Miseensa paartii kaafaa'ooti jedhamee kan tarkaanfiin itti fudhatamu eenyuun akkasiis hin jiru.
Doorsisi kallattiis ta'e al-kallattii yookaan deeggartoota geggeessitootas ta'uu danda'u akkasumas namoota mana isaaniitti kireessan irratti kan kanaan dura taasifame jira.
Wantoon jiru asirratti miseensi kaafaa'oo tokko kan koreen kaafaa'oo tokko namni dhufee rakkoo akkasii nurra qaqqabee waajjirri keenya akkasitti cufamee doorsisa akkasii jira seeraan ala camaa jira jedhamee wanti akka godinaatti dhufee nu biratti iyyatame jiru akkana nu beekannoo qabutti wanti akkasii immoo yoo jiraate seerri hundaafuu wal qixa waan ta'eef biyyattiin kun seera tokkoon bultii waan ta'eef. Qaama seeraa dhaqanii iyyatanii mirga ofii kabachiisuu danda'a.
Haaluma walfakkaatuun bakka bu'aan kaafaa'u godina Wallaggaa ba'aa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa akka paartiitti socho'uudhaaf haala rakkisaan mudate jedhan akkasitti dubbatu.
Akka kaafaa'u godina Wallaggaa ba'aatti haalli filannoo fi sochii maatii addisaadha. Yeroon kana jedhu bakka bu'aa kaafaa'u godina Wallaggaa ba'aa ta'ee ji'a 18 gidduutti marsaa shan kana ni qabe. Kana jechuun kan balleessan miti waa tokko godhan miti naan qabamaa naan ba'aa takkaa ji'a ja'a takkaa ji'a sadi takkaa ji'a lama takkaa guyyaa 8 takkaa guyyaa 9 akkatti marsaa shan ni qaba. Aanaalee beekan miseensa miseenya akka jiranii mana hidhaadhaa diigamiin sakaan biyyaa dhaheeraa ariyamee badeera kana keessa dhaabbannee filannoo gaggeessina jechuun abjuudhaan danda'amu. Waajjiraalee keenya aanaalee hundumaa irratti miseensa keenya maqaa shana
gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina wallaggaa bahaa obbo Margaa Qanaa komii ka'u kanarratti deebii kennuuf nu beellamanii waan jedhamellee akka quba qaban erga nutti himaniin booda irra deebiin yaaliin bilbila dhuunfaa isaanii irratti isaan argachuuf goone ammaaf milkoofne waliin dubbii bilbilaan taasifnee fi sagalee isaanii waraabamne irratti garuu himannaan dhiyaate kan dhugaarraa fagaate erga jedhaniin booda miseensis ta'e hooggansi kaafaa'u yeroo kanatti hidhaa jiru hin jiru dhiibbaa mootummaanis waajjirri isaanii cufamee hin jiru jechuun deebii kennanii turan. Gama biraatiin godina Iloo Abbaaboor keessattillee hidhaan geggeessitootaa fi miseensota kaafaa jira jedhu bakka bu'aan paartichaa mattuu jiran obbo Abdii Gadaa.
Fakkeenya faana gaarii muuxxamme yoo fudhatte waajjira xiqqoo tokko banamee jirra achi teenyaa nama jirama dhudhatanii dargaggoota Oromoos haa ta'u nama Oromoo ta'ee dhufee waajjira keenya seenee ba'u ta'anii isa katta'u gaafanni itti beekii isaatti itti dhiibee duuba hordofanii dhaqanii tokko dimokiraatiin hin jiru isuma jirtu sana keessattuu immoo loogii guddaatu jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti fudhatanii akka walii galaatti argaa jirra. Abiin dhufee Oromiyaa keessatti kanneen akka Adaama kanneen akka Finfinnee kanneen akka Bishoomsuu keessatti dorgomaa jira odeeffannoo qabu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti qe'ee keenya irratti dorgomuu dadhabne dhiibbaa guddaa nurra ga'ee ba'aa jira. Ibeemaa yoo fudhatte Oromiyaa keessa iddoo hundatti deemee waajjira baratee paarlaamaadhaaf miseensota akka inni qopheeffachaa jiru dirreen gadhiifamee fi alaabaa isaanii qabatanii akkatti isaan ba'anii sirbanii yoo barbaadan jecha sammuu haamlee uummata keenyaa tokko haamlee paartii keenyaa tokko dubbataa jiru jara hawaasni tokko hin jedhamu amma kana ba'anii sagalee isaanii dhageessifatu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti sababii miseensa kaafaa'oo ta'e qofa.
Dhimma kanarratti bilbilaan kan gaafanne itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iloo Abbaaboor obbo Solomoon Taammiruu deebii kennuudhaaf erga waadaa seenaniin booda waan bilbila hin kaasneef gaaffii ergaa barreeffama gabaabaan isaaniif ergineef yeroo deebisan waa'ee waajjira kaafaa'u gaaf deebisiif kennu hin qabu waajjira banachuu isaaniitiif gaaffii yookaan xalayaa kan dhiyeeffatan nuuf yookaan paartiif osoo hin taane mootummaaf waan ta'eef waa'ee cufamuu waajjira ilaalchisee hanga ammaatti komiin paartiif dhiyaate waan hin jirreef akkasumas kan dhiyaatus waan dhuuf hin taaneef jedheenii jedhan komii gama hidhaan dhiyaate irrattis yeroo ergaa barreeffama gabaabaan deebisan namootni to'annoo seeraa jala oolan geggeessitootaaf miseensota paartii keenyaa dabalatee akka jiran nan beekaa hooggansaaf miseensa kaafaa'o waan jedhu garuu hin beeku sababni isaa hooggansaaf miseensa jaraa waan hin beeknee fi yoo to'atamanis qaamni toote qaama nageenyaati jedhee waan hin beekuuf barjaa jaraas poolisiitu ciree kan jedhu odeeffannoo barjaan ciramuus ta'e humna barjaa ciree waan hin beeku hin qabu jechuun ergan. Dhimmuma kanarratti qaama nageenyaaf bulchiinsa godina Iloo Abbaaboor irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin godhammaaf milkoofne. Paartiileen Adda Bilisummaa Oromoof kaafaa'u filannoo marsaa ja'affaa keessaa mootummaan dhiibamnee baane jedhuun ibsan irratti kan torban darbe keessa waa'ee galmee kaadhimamtootaa irratti osuma ibsa kennanii achumaan dhimma kanarrattis gaazexeessitootaan gaafataman walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa deebii itti aanu kennanii turan.
Ofiikoo 5-6 የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በሚል አስቀምጦ ይሄ እነዚህ ካልተሟሉ ምርጫ ውስጥ አልገባም በሚል ለእንግዲህ
ካፋውን ሀድሬወን ሸዩ ካንጃታን ካውዳን የዋልድሬወን ኩኔኒን ጉተሚን ፍለኖቴን ሴኑ ጀዴ የሮይብ ሰባሴ ቦርዲ ፍለኖስ ከቀቤ ጅራ ሀድሬወን ቶኮ ቶኮ ኑይን ላለተን ቶኮ ቶኮ ሞ አከሚቴ አካዴቢያን ንቤክ ኑ ከለቲድአን ቦርዲ ፍለኖ ብያሌሳ ወሊን ቀበቱ isaan tokko tokko irratti garuu deeggaruu yaallee jirra. Fakkeenyaaf waa'ee hidhaa miseensotaa ilaalchisuudhaan miseensota ajaja mana murtiin ala hidhaman adda baasanii akka dhiyeessan qaama ilaallatu faana akka marii taasisan nutis galmee isaanii qaama ilaallatuuf erguutiin namootni beellama mana murtii hin qabne akka hiikaman gaafannee jirra. Dhimmootni furmaata argatan muraasni jiru haa ta'u malee paartilee sanaan akka furmaata quubsaatti akka hin fudhatamne nuuf gale komii Abaa'oo fi Kaafaa'oon cufamuu waajjiraalee ilaalchisee dhiyeessaniifis nuti sun ta'uu qabu jennee jirra. Qaamni mootummaa dhimma kana raawwachiisu ammoo nuti waajjira cufne hin qabnu waan jedheef yeroo bakka itti waajjiraaleen isaanii cufaman gaafannu paartileen kunneen nuuf hin dhiyeessine jedhan. Aadde Burtukaan paartileen lamaan hirmaachuu dhiisuun isaanii gaddisiisaadhaa erga jedhaniin booda rakkoon sababa kanaan mudachuu danda'u ni jiraata jedhanii wanti qophaa'an akka hin jirre himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Radio Sagale America galgala ke sasa alama folakka jal qabe anga sa sadit witata anga jimatat qoppi afan oromo ndabarso sirattrawota qoppi boritin wolitte debina nagatte bula am saganta afan amara.